Що е то радикален ислям и има ли почва у нас? Думата ще имат политиците, представители на различни партии и да видим дали ще могат да се отстранят от политическите си пристрастия. Огнян Герджилков, председател на Комисията по правата на човека и вероисповеданията. По телефон ще търсим госпожа Семра Изетова. Тя е член на изпълнителното бюро на БСП. В момента е в Кърджали, така че ще можем единствено по телефон да разговаряме с нея. И депутат от ДСБ, политически секретар на ДСБ, Петър Николов. Здравейте в парламентарното студио, чувате ли ме?
Здравейте.
Добър ден и от мен, Огнян Герджилков.
Приятно ми е да ви чуя. Как сте настроени?
Аз искам да кажа, че след 5 минути трябва да изляза от това парламентарно студио и ако е възможно в началото да взема някакво отношение, тъй като иначе няма да мога да участвам.
Ами добре, нека ви чуем тогава.
Така, ако трябва да се изразя моето отношение, то това е един недопустим опит да се нагнетява напрежение в предизборните месеци. Нещо, което не трябва да се допуска, защото у нас не само, че няма радикален ислям или фундаментализъм, или както и да го наречете, няма и почва за него. Ако тук теме някои отделни личности се опитват да запалват подобни фитилчета, това са толкова изолирани случаи, че просто не могат да намерят атмосфера, необходимата атмосфера, за да стане проблем.
Нужна е конкретика в този разговор. Затова тук веднага ви прекъсвам именно в интерес на яснотата. Какво значи тук теме някой се опитва да запалва фитилчета? Кого имате предвид?
Значи аз съм така чувал, без да мога да възпроизведа имена, на отделни лица, които са или така с ислямско вероисповедание, които са имали отделни крайни изказвания, но това са единични случаи. Имаше преди време един репортаж, преди година, нели са един такъв случай, но не мога да възпроизведа име, за да бъда конкретен. Но това, което става в Рибново и в този регион, това е по-скоро желание на някои политически сили да изпъкнат на сцената като големи борци за българщина, а всъщност с това правя точно обратното, тъй като ние се гордеем с мирното съжителстване между различните религии и това е нашето така огромно постижение, което сме направили през последните десетилетия.
Господин Герджилков, кажете ми, имате ли представа как точно можем да определим понятието радикален ислям?
Значи има експерти, които по-добре могат да кажат.
Вие сте председател на тази комисия по правата на човека и вероисповеданията. Предполагам, че ще дадете най-точната формулировка, колкото е възможно.
Значи най-точни формулировки мога да дам в областта на гражданското и търговското право. Там се чувстват
добре,
експерти.
Добре, все пак,
силен.
Какво разбирате по това понятие?
Значи това е такъв ислям, който се мъчи да потуши всички останали религии, обявява свещена война на останалите религии с желание да постигне глобално господство. Така горе-долу си го представям най-грубо.
Ами може би по този въпрос да чуем и другите гости, защото мисля, че това е много важно, като говорим за нещо, дали го има или го няма, да знаем дали говорим за едно и също нещо. Господин Юсин, здравейте и на вас.
Здравейте.
Какво ще кажете? Какво е то?
Аз съм съгласен с вашия председател, господин Герджиков, за това, защото тези, които проповядват в света има, нали, организации от такъв характер, за най-голямо съжаление, които се причисляват към моята вяра, проповядват това, че те трябва да господстват, че над останалите религии, над останалите народи, останалите етноси и така нататък. А това е против нашия канон, където в нашия канон се казва, че трябва да обичаме ближния си и вярващия, който е склонен да бъде добър към нашата вяра и така нататък.
Доколкото аз си представям нещата, мисля, че исляма, както всяка религия, може да бъде практикуван по различен начин, може с по-голяма отдаденост, може не чак толкова стриктно да се придържа човек към нормите, към практиките и към теорията. В този смисъл, исляма вътре в себе си, този, който нашите мохамедани изповядват, би могъл да бъде различен, би могъл да бъде и по-краен. Но това не означава задължително воинстващ.
Вижте, аз днеска така съм...
Правилно ли е това разсъждение?
Да, аз съм удовлетворен, че българската общественост получава от един ведущ специалист в тази насока, госпожа Антонина Желязкова, за която искам да я благодаря най-искрено от вашето студио, за това, което тя преди 89-та година е вършила за нас и сега това, което върши. Тя продължение на 20 години следва, изследва тези проблеми и тя казва, две години е била в Рибново, даже няма една такава клетка на съмнение относно някакъв радикален ислям в това населено място. Друг е въпросът, че колеги, които вече се съмнявам здравословно дали са добри, подклаждат едно такова напрежение от един битов характер между два рода в едно населено място, което превръща проблема в национален и от една година, това от една седмица, от няколко дни, цялата общественост се занимава с проблема дали има или няма.
Нека да върнем разговора към господин Герджиков, защото се притеснявам, че ще трябва да го освободим. Господин Герджиков, от тук нататък...
Съжалявам, той си тръгна.
Много съжалявам я, защото беше много важно да ни каже от тук нататък какво като председател на Комисията по правата на човека и вероизповеданията ще предприеме. Вчера чухме от него, че предлага от името на НДСВ двете комисии да се съберат, Комисията по вътрешна сигурност и тази неговата, да се съберат, да обсъдят проблема, да изслушат всички възможни страни. Но аз имам един много важен въпрос и тук искам в разговора да включа и Петър Николов, политическия секретар на ДСБ. И той е, ако наистина се окаже, че в основата на този проблем, на обсъждането на този проблем стои не друго, а користен политически интерес, тогава наистина би ли трябвало и как би трябвало държавата да се намеси? Защото ако става дума за агресивна религия, тогава държавата реагира. Данс, видяхме какви мерки предприе. Но когато говорим за взривяване на общественото спокойствие по политически подбуди, тогава не би ли следвало наистина да има санкция?
Добър ден на зрителите на Дарик Радио. Ще отговоря последния начин.
Гледат ни и по интернет, в този смисъл сте прав, че са ни зрители.
На слушателите, да. Ще отговоря последният начин. Факт е, че повечето неща в България стават вследствие на конюнктурен политически интерес. И за жалост повечето неща са кампанийни. Мога да дам много примери. Убийства сред млади хора, които се случиха. Кампания, всички партии заговарят за това, всички медии заговарят за това. После няма никакви дългосрочни мерки, никаква дългосрочна стратегия. Същото е с еврофондовете, с случай на корупция, с случай на полицейско насилие и така нататък. Всичко за жалост в България е въпрос на две седмици, за които се говори много истерично, много некомпетентно, от много хора. Всеки се опитва да придърпа собствения си интерес, след това темата се забравя. Същият е случаят с ислямския фундаментализъм в България, с крайния ислям. В България има хора, които проповядват крайен ислям и това се знае, това е публична тайна от много години насам. Има райони, в които се влагат пари, това са от арабски, от ислямски фондации, това става с подкрепата на мюфтийството, това става с подкрепата частично на места на лидерите на ДПС. И това се знае от цялото общество, знае се определено в много области и общини на България. И това е постоянен проблем, към който държавата трябва да има постоянни усилия, а не вследствие от някаква конкретна политическа атака.
Господин Исуин, там ли сте?
Тук съм, но не съм много, много доволен от това, което става като предаване, защото темата е много крехка. По-голяма част от един час дадахте за някакви реклами, а темата е толкова сериозна.
Чакайте сега,
и да се говорят безотговорни приказки от това.
Чакайте малко.
Това е просто...
Кой говори безотговорно?
Господин Николов преди малко даде една тирада, беше от обвинения и така нататък. Това, което казва, е подсъдно. Значи той, ако има тези данни, ето прокуратурата е там.
Нека да не говорим емоционално, защото това никога не помага на яснотата на разговора.
Аз знам, че не помага, но поканете хора, които поне са в материята.
Не, аз съм поканила хора, представители на управляващи и на опозиция, защото този въпрос би трябвало да има своето политическо решение. Нали сте съгласен с това?
Как политическо решение? Как трябва да се намесим във вътрешния живот на тези хора от Рибново? Как да се обличат те?
политическо решение, ако им трябва да има въпроса, действително съществува ли в България радикален ислям? Нали
аз
така?
Аз казвам, че въпрос... не съществува. Ако някой има такива данни, като български граждани, да отиде да ги каже в прокуратурата. Дали е човек от ДПС, дали е от мифтийство, дали е от някаква друга политическа формация. А да се говорят неща, глупости по такъв ефир като вашия, меко казано е обидно.
Добре, ще ви чуя и вас какво мислите, като малко се поуспокоите още. Сега ми се иска обаче да дадем думата и на госпожа Семра Изетова. Тя през цялото време не успя да се включи в този разговор до момента. Чувате ни, нали?
Да, чувам ви. Здравейте на вас и на вашите слушатели. На гостите ви в парламентарното студио.
И слушахте, предполагам, репортажа от Рибново?
Да.
И какво си казахте? Нека да не ви задавам въпроси. Спонтанният ви коментар какъв е след този нагледен разказ?
Да, с няколко изречения. На първо място от коментара ви в Рибново оставам с впечатление, че тук има междуличностни конфликти, които следва да се изясняват, но ми се струва, че те не трябва да стават национален проблем. Това като впечатление първи.
Това е безспорно. Това е безспорно, че междуличностните конфликти са забъркани със страшна сила. Да оставим тях настрани.
Да. На второ място, дали има радикален ислям и почва за ислямски фундаментализъм в Република България?
Не, чакайте. Нека да стоим още в Рибново, защото междуличностните конфликти, това, че един предизвикал селото и всички се настроили срещу него, едната страна на въпроса. Може би наистина оттам започва цялата разправия. Но тя пък ни дава повод да се замислим и да надникнем в неща, които може би друг път не сме виждали.
Да, ако ми дадете възможност, ще кажа и това.
Да, кажете.
Стигнем и до там. Ако ми дадете възможност да довърша започнатото, защото това, което исках да кажа, беше следното. Дали в България има радикален ислям и предпоставки за ислямски фундаментализъм, е въпрос, на който отговор ще трябва да дават хора, които се занимават професионално с тази проблематика, това първо. И второ, ако това е така, предполагам, че службите за национална сигурност следва да имат информация за това нещо и тези сигнали да бъдат дадени в прокуратурата. Струва ми се, че заиграването с тази проблематика не носи дивиденти на нито една политическа партия и е хубаво, когато говорим по тези проблеми, ние да бъдем много добре запознати с генезиса им, да сме проследили събитията в динамика и тогава да се изказваме компетентно, но не така, че да взривим едно буре с барут.
Госпожо Изетова, принципно да. Мисля, че сте абсолютно права, но мен ми се иска да говорим за конкретния случай, защото той е на вниманието на цялото ни общество в последните дни. Той е нашия пример, защото ако...
Чисто личностно.
Добре, но чухте, така е, но чухте какво казват хората там. Ето примерно, ако приемем, че е вярно, а честно казано, аз доколкото можех да съда по изказа, по гласа на този човек, му се доверих, той каза, че учителя по вероизповедание в училището в Рибново позволявала, може би насърчавал децата да му казват ага, поздравявал ги с салем, алейкум. Това добро ли е, лошо ли е, това в нарушение на някакви законови норми ли е? Дайте да коментираме конкретните случаи, за да знаем какво да мислим за това, което се случва.
Вижте, ако това е така, считам, че Министерството на образованието, наука и техния регионален инспекторат Благоевград следва да вземат отношение, защото те са институцията, която следи какво се случва в българското държавно училище и какво се случва в тези часове. Въпрос е, че според мен часовете по религия децата трябва да получават представа за всички религии, а не само за една конкретна. Разбира се.
Вие познавате, предполагам, тези райони по-добре, защото сте от този етнос. Кажете, какво се изучава в мюсюлманските училища? Какви часовете по религия,
за
какво се запълват?
За кои мюсюлмански училища
не,
говорим?
Много,
не,
абсолютно погрешно се изразих. В училищата, в които учат деца, изповядващи тази религия.
Вижте, аз имам дъщеря, която е в първи клас и тя все още до предмета религия не е стигнала. Когато стигне, ще видим за какво става въпрос, но доколкото имам впечатления, вероятно вие знаете много по-добре от мен, децата в часовете по религия изучават основите на всички религии, които са разпространени в света, не само в България.
Вашите наблюдения са, че навсякъде и в турските, в децата, в училища, в които учат турчета, в които учат българо-махамедани, наистина часовете по религия се запълват с предмета
това,
религия, а не с ислям.
Това, така
ли?
Така ще ви даде отговор Министерството на образованието, защото...
Не, вашето впечатление, така е. Не ви питам като институция, питам ви като човек, който има наблюдения и може да не ги, да не ги каже сега.
Знаете ли, позволете ми да направя една скобичка, да отворя една скобичка и да кажа, че много голяма част от проблемите в тази посока се създават от това, че се коментират от хора, които не ги познават толкова добре. Ще ви кажа и защо. Значи, вие казвате, че аз съм от този етнос и следва да познам добре проблемите и трябва да ви кажа, че проблемите в Кърджалийския регион вероятно са твърде различни от проблемите в Благоевградския регион.
Да, възможно е да е така.
Тук става дума за различни групи от хора и ние трябва да се съобразиме с това като принцип. Защото не можете да се отнесете проблема в Гоце Делчев към проблема в Кърджали, защото тук става дума за съвсем различни неща.
Нека да чуем тогава господин Юсеин.
Да.
Кажете ми, вас мотиви факта, че въпросният учител по вероизповедание в Рибново бива наричан от някои деца ага, че поздравява не на български, а на турски или на арабски.
Доколкото разбрах от медиите, в училището са направени 8 проверки.
Това е така. Но ето вижте.
Не, вижте сега. Аз не съм авторизиран да отида да правя проверка в това училище. Има авторизиран орган, който се казва Министерството на образованието. И неговия орган е отишъл и е направил 8 проверки. Дайте да видим констатациите от тези проверки. Защо, ако това е така, както казва гражданина, ако това е вярно, този орган защо не е установил тези факти?
Вие ми кажете, ако това е така, то смущаващо ли е?
Разбира се, не е в порядките на едно учебно заведение.
Кажете ми също, имате наблюдения, какво се учи в тези часове по вероизповедание? Ислям ли се учи? Всички религии ли се учат? С приоритет ли е исляма, когато става дома, когато се преподава на деца с турски произход или на българо-мухамедани?
Разрешете ми да се извиня за моето поведение, но в България има регистрирани собери изповедания. Около 10-11 провеждат с децата, с подрастващите си учебни занятия. Защо българската общественост от 5-6 години се занимава с нашето вероизповедание? Това не ли е обидно? Нима нас не е страх, че ще дойде някакъв фундаменталист в нашата страна и ще направи нещо. Нима ние не се страхуваме, ние нямаме деца и внуци.
Ами господин Юсеин...
Нима не се притеснявам аз от думите на господин Николов. Не знам дали е ходил в това село. Аз съм ходил 4 пъти в това село. Дали има такива елементи или няма.
Вижте, аз веднага ще ви кажа
но
защо...
Но аз не мога
защо
да се съглася, че главно мюфтийство получава някакви пари, че ДПС нещо контролирал и така нататък. Ние защитихме кмета на общината за това, че е арестуван неправомерно, неправилно като акт. Можеше да бъде извикан, както Галеви ги викат с покана, да си даде обясненията, ако е виновен, да бъде осъден и така нататък. Ние сме правозащитна организация. Този кмет не е наш кмет.
Да. Много неща набъркахме наведнъж в този разговор и винаги така става, когато сложим пръста в тази рана, защото рана наистина има.
Ти се случи се и ДПС в манджата.
Сега, значи тук пък за ДПС изобщо не става дума.
Ами тук вашия става... гостенин там преди малко какво изрече. Аз трябва да взема това, което каза, и трябва да занеса в прокуратурата, той да даде, ако има тези данни, да ги даде къде има фундаментализъм и къде са замесени наши кадри и на мефтийството.
Да, и аз зададох този въпрос на господин Николов по време на тракта, така да се каже.
Не трябва той да го направи това.
Да, и бих искала наистина да аргументира това, което каже, защото прозвуча много сериозно и...
Това е сериозно обвинение.
Да, и много критично.
Да, благодаря ви, ще се аргументирам и ще отговоря на някои от въпросите на господин Юсеин. Първо, защо се говори за ДПС? Защото проблем е комплексен, има няколко основни аспекта. Един най-малкият аспект са чужди емисари, които вкарват арабски пари, за които се говори във всички смесени,
е
смесени райони. И слушайте ме, моля ви.
Кажете, кога е било?
Райони на България.
Чакайте да чуем. Въпросът ви е важен, място. Няма да го подмина, значи, господин Юсеин, но нека да чуем какво ще каже.
Значи, такива пари, арабски пари, проповядване на ислямски фундаментализъм се случват не само в България. Случват се в Париж, случват се в Берлин, случват се във всички европейски градове. Това би могло да се подмине по някакъв начин. Има още един проблем и той е по-голям. Това е ролята на ДПС в българските общини, за която стана дума в репортажа. Общините, в които се управляват от ДПС или хора минали през ДПС, какъвто е случая с конкретния кмет.
Вие там имате ли структури? Имате ли поне един съвет?
Целенасочено. Имаме структури, господин Юсеин. Аз ви изслушах
защо
много внимателно, господин Юсеин. И слушайте ме да
сила,
и слушайте ме да свърша.
Защо не ги предлагате?
И слушайте
чакайте,
ме да
господин,
довърша
не се, нека си
и ще може да ми отговорите. всички смесени, не само в тази община, всички смесени райони в България, където доминира ДПС, има етническо напрежение. Етническо и религиозно напрежение. И то идва от кадрите на ДПС. Аз съм говорил с хора, ще ви кажа конкретно. В община Тервел съм говорил с възрастни хора, които плачеха, защото са били наричани гяури, защото
как
са били изхвърлени...
Не е на ДПС община.
Защото са били изхвърлени от работните си места.
Как работни защото... места? Какво говорите? ДПС, кмета на Тервел не е от ДПС.
Вие, господин Юсейн, изчакайте ме да завърша, после ще...
Как да ви слушам глупостите?
Аз ти слушах ли ви внимателно вашите глупости?
Тервел не е на ДПС.
И слушайте ме да завърша.
Знаете ли, мисля, че никому не правим добра услуга, ако разговаряме по този начин, защото това наистина не е разговор.
Искам да кажа няколко неща, които са важни и е хубаво да се чуят. ДПС, с начина по който управлява, с начина по който управлява държавата, защото ДПС управлява и на държавно ниво, и никой не може да се измива с инспекторати и така нататък ръцете, защото това са структури, контролирани частично от ДПС, насажда етническо напрежение в България. Има много общини в България, в които не можеш да влезнеш в общината и да говориш на български език, а трябва да говориш на турски език. И ако влезнеш и говориш на български, никой не те обслужва.
Кажете някоя община.
Как да кажа община, след като тези хора се страхуват да говорят? Как да кажа община? Всяка община, която кажете, вие ще кажете, дайте аргументи. Цяла България говори за това. Не са празни приказки. Затова ще ви кажа конкретните мерки, които трябва да се вземат според мен по този въпрос.
Кои са тези структури, които ДПС контролира? Това са структури, казахте.
Местната власт в тези райони, областни администрации. ДПС има областни. Ще проверя това и съвсем конкретно ще излезе.
Не да проверя, вие трябва да дойдете подготвен да говорите на тази тема.
Аз наистина искам да ви върна.
Кмета е от БСП в Тервел. Не дайте говори празни приказки.
От кой мандат е от ДПС?
От БСП втори мандат е кмета на Тервел.
Добре. Ще проверя. Аз ви казвам, че съм
господин
говорил
Николов,
с хора от
Тервел. Аз ви връщам към другото, което наистина ми прозвуча много сериозно, и това е твърдението ви, че в България влизат пари от арабски фондации. С какво предназначение са тези пари? Това е много важно. Някак си не бива да се подминава като нещо, което е априори ясно, а то съвсем не е така. И да видим тези пари наистина, ако влизат, откъде влизат, кой ги е видял и за какви цели отива. Това е... Не можем да подминем този разговор, това твърдение е просто така.
Абсолютно съм съгласен.
Аз мога да поема ангажимент, че в рамките на 2 седмици ще излезна с конкретни данни по този въпрос. Мога да ги представя тук при вас, за да не говорим така отгоре.
Ами, на мен ми се това, че
излезна,
трябва така
ще излезна
да се постави
и ще кажа
въпроса.
Конкретни
трябва
данни,
да
защото
фактите,
в момента не мога да извадя документи, не мога да кажа конкретни неща. Ще излезна и ще кажа, ще се свържа с вас, мога да дойда отново във вашето студио.
Добре, но вие твърдите в момента, че знаете нещо. Това знание какво ви казва?
Знам
тези
със сигурност,
пари за какво отиват?
Когато кажа имена, да мога да ги докажа.
Защо се занимаваме ние от няколко дни с този въпрос? Защото хората имат опасение, че има едни други хора в тази страна, които се опитват да предприемат нещо лошо, които изповядват една религия, която им внушава агресия, заплаха, респективно от това може да проистекат, да проистече заплаха за терористични акции. Нали за това става въпрос? Никога не искаме да го изречем по този директен начин, но за това става дума. Хората ги е страх, че нещо такова може да се случи. И когато вие казвате, има ни арабски фондации, пък те внасят тук едни пари, какво казвате всъщност, че тези пари са с тази цел? Да се подготвят терористични групи тук, някакви спящи клетки, за които се говори?
Не, това не съм казал.
Ами, тогава казвам,
че насаждане
е
на радикален ислям. Аз преподавам...
Какво значи радикален ислям? С това започнахме. Какво е радикален ислям?
Аз преподавам история на българското
кажете
възраждане,
тогава, е
история на модерна Турция.
С това ни плаши той, с това, че той отхвърля, отрича всички останали религии и че носи в себе си агресията, носи в себе си заплахата. Значи, ако казвате арабски пари през фондации идват в България и всъщност внушават и разпространяват радикален ислям, значи казвате внушават и разпространяват агресия. Това ли е?
Това е, но аз не искам без конкретика,
сега,
която,
казахте,
бих могъл да извадя, която бих могъл да извадя, да продължа да говоря. Казвам следното. Има информация. Аз съм достигал до такава информация. Не мога да я извадя в момента, защото не съм я донесъл. И не мога да кажа конкретно.
Защо като български граждани не е дадете на прокуратурата?
Има.
Ама защо като български граждани
във всички смесени райони на България,
Да.
Има слухове, има говорене, има страх между хората, че това се прави.
Страх има, разбира се, но мен от това ме е страх, че ние в момента, говорики тези неща на посоки и то така мотивирани от политически интереси, именно насърчаваме този страх и го разпалваме.
Нека
и
ви кажа политическите мерки, които трябва да се вземат според мен.
Най-страшното е страха. Когато разполагаме с факти, няма да се страхуваме, нека защото ви кажа... ще знаем как да действаме с тях.
Сигурно първата мерка е да се забрани ислама в България.
Не, не. Въобще, аз съм толерантен човек, познавам исляма, познавам, имам приятели мюсюлмани.
Мога ли да чуем Семра Изетова? Извинявайте, защото тя поради това, че е на телефона, някак си остава по-изолирана в този разговор. Да. Чувствайте се пълноправен участник в него, макар че не си виждаме очите. И кажете ни се на по този въпрос. По този въпрос ми се иска да кажете вие какво знаете и мислите. Имате ли...
По кой от всичките, по така... защото аз чух тук...
Еми този, който ми се струва най-страшен на мен в момента и който е най-предизвикателен. А именно, че в България пристигат пари с цел да бъде разпространяван радикален ислям.
Вижте, ако в България влизат някакви парични потоци, не е ясно откъде, то не е проблем те да бъдат дефинирани нито като происход, нито като последна спирка. Нали знаете, че всеки паричен поток, който влиза някъде, той може да бъде проследен. Не случайно за това има ДАНС, има и специални служби за разследване и е хубаво да говорим с конкретни факти. А колкото до твърдението на господина Вавсулито...
Добре, конкретни факти...
Местните райони, извинявайте, че с местните райони, ако не говориш на турски език, не можеш да бъде обслужен, това е просто много пошла лъжа и абсолютно невярна. Аз го казвам, защото съм човек, който живее в такъв регион, живея и работя основно сред такива хора. Тук такива неща просто няма. Много ви моля, говорете с конкретни факти, непознаването и хвърлянето е така на приказки в пространството.
Сега, от друга страна, госпожо Изетова, трябва да признаем, че има много неща в тази страна, които не са доказани, но които се знае, че съществуват. И най-яркото нещо с подобна характеристика се нарича корупция, нали така? Всички знаем, че има корупция и много малко и рядко успяваме да я пипнем. Ако говорим за тези парични потоци с такава една цел, влизащи в страната ни, те биха могли да имат същата тази характеристика, а именно на нещо, което съществува, но не се вижда. Нали така?
Сега, дали това е така затова... или не, ние не можем да кажем, защото нямаме факти пред нас.
Да, аз затова ви питам.
Не мога да кажа дали е така или не е така.
Добре, но какво мислите, на какво вярвате от всичко това, което чувате? Защото сме граждани и ние трябва да говорим за тези неща, колкото е възможно по-откровенно и да се опитаме да разсейваме страхове, ако те са изрично
ли,
създадени, и да се опитаме да действаме, ако наистина има страшни неща.
Мога ли да кажа две изречения? Според мен най-опасното в тази ситуация е, че ние политиците си играем с много, много фин инструментариум и насаждаме етническа нетърпимост и връзка към различни категории хора. Това е просто недопустимо. Представете ли си тези хора в Рибново сега с какъв страх живеят към голямата общност и голямата християнска общност с какъв страх ще се отнася към тези хора от тези региони, считайки, че те непременно са проводници на този радикален ислям.
Да, на мен това ми се струва най-страшното от всичко, от това, че...
Погледнете от този ъгъл на този проблем.
Аз лично исках днес да говорим именно защото тази гледна точка някак си е много важна и да дадем предимство именно на нея. И това, че безотговорно се употребяват страховете на хората и се раздухват, а такива страхове знаем, че съществуват от години.
И това е началото на една предизборна кампания. И не само в периода на предизборна кампания, аз бих призовала всички политици, които са толкова загрижени за тези региони, да отиват и да видят какъв е поминъка на хората, да видят с какво реално се препитават тези хора, с същия интерес и хъс, с който сега сме захванали тази тема.
Кажете ми, госпожо Изетова, как ви се стори акцията на ДАНС онзи ден да извади кмета на селото и учителя по вероисповедание от къщата, от къщите им, от домовете им, почти по тъмно, по тъмни зори?
Акцията на ДАНС ми се стори малко пресилена.
С тези качулки.
Ако трябва да бъда абсолютно честна и искрена, може би не трябваше да се случва точно по този начин, защото аз
смятам,
че към
Осама...
един български кмет, към един представител на местната власт в Република България...
Вие извинете, че ще ви прекъсна, но и вие, господин Юсей, няколко пъти казахте, че държавата трябва да се намеси, когато е сезирана и когато има някакви конкретни случаи. За единствения случай, за кого, който е сезирана държавата, всички скачате и казвате, че тя... реагиране адекватно и пресилено.
Значи, мисля, че няма съмнение, че държавата трябва да се намеси. Въпросът е как. Я си представете, че вие сте в това село Рибново и пристигате ние ужасни същества в качулки и не знаете какво точно се крие за тези качулки. Това е страха. Качулката е лицето на страха.
Вижте,
Страх, защо се прави това?
Страх в смесените райони на България насажда ДПС и мюфтийството. Това е страх. И оттам идва нетолерантността. И хората, българите в тези райони, етническите българи и християните, хората, които не принадлежат към исляма, аз уважавам исляма. Уважавам, имам много приятели,
какво става? Българите казват, турците насаждат страх, турците казват, българите насаждат страх. И какво правим с този разговор? Насаждаме единствено страх.
Аз ще ви кажа конкретни мерки, които трябва да бъдат взети от всички. На първо място, трябва обществото и медиите да бъдат нетолерантни към всяко раздухване на подобни неща. Значи това, което направи господин Янев. Факта, че от
а вие в него... момента какво правите?
Момент да завърша.
Вие в момента какво правите? Какво раздухвате в момента?
Това, начинът по който медиите
вие
реагират...
Вие вчера да бяхте дошли в Кричим...
Аз мисля, че редите...
Да бяхте дошли в Кричим вчера да видите как живеят християни и мюсюлмани.
Това е първото нещо. Мога да бъда самокритичен. Мога да кажа, че аз съм бил малко по-рязък в тази ситуация. Това е първото. Не трябва да се допуска изкуствено раздухване на тези скандали. Второто задължително нещо обаче е движението, и това вече е политически, въпрос на политически консенсус между всички партии в България. Движението за права и свободи трябва да бъде изкарано от властта в България на всяка цена след изборите. Защото докато тази партия е там, няма да има адекватна...
Стегнете си редиците и постигнете изборни резултати.
Няма да има...
Изпълнявайте си обещанията пред изборните...
Адекватни мерки срещу това, което се случва.
Ще вземе такъв завой, неизбежно беше. Да. И все пак
едва
искам
третото
да попитам.
Нещо,
и едва не сме третото нещо за
службите в тази държава.
И недостатъците на ДПС. Аз сме дошли за конкретен случай в това студио. Кажете, ако сте компетентни по случая, кажете си доводите... доказателствата и така нататък и пред българската общественост и от тази огромна аудитория, която слуша това уважавано от мен предаване.
Ние чухме господин Юсейн един репортаж,
някакъв депесар,
чухме,
кмет,
чухме да, един репортаж господин Юсейн, в който конкретни хора
аз вчера участвах казаха... в БТВ, аз много ви моля да ме слушате и аз да имам малко възможност да се изкажа. Вчера сутринта бях в БТВ, един от Ред Законност каза колко лошо живеят децата в Сатовча, в едно училище, там ги карат с облекла и така нататък. Снощи гледам репортажа в Сатовча от онуи училище, за което ми говореше вашия съмишленик, който мисли като вас, доказа нещо друго пред цялата българска общественост. Аз искам да разбера, имам деца и внуци в тази страна, искам да живея. Може ли и имам ли право да живея достойно, свободно, да си изповядвам религията? А не някой да се съмнява, че аз съм фундаменталист, че аз съм терорист и че моите деца утре другия ден ще бъдат терористи.
Господин Юсейн, вижте, аз абсолютно разбирам възмущението ви от човек, който се чувства по някакъв начин, може би засегнат, като постоянно биват поставени под въпроси неговите религиозни възгледи. Но вие попитате, защо се занимавате с нашата религия? Ами защото през тази религия може да влезе онова, което се нарича ислямски радикализъм или с всичките му други синоними там и онази опасност, за която говорим. Това е ясно. А и именно този страх всъщност може да стане причина да се посяга върху религиозни свободи.
Което... Нима ние не се страхуваме от това.
Така е, да.
И ние не се страхуваме от това.
Ма не се страхувате, защото когато има конкретен случай, всички скачате и защитавате...
Господин Никол, снощи слушахте ли прокурора за какво е бил така арестуван кмета на община Гърмен?
Ами аз не му повярвах на този прокурор. Съжалявам.
Ами как да не вярваме на прокурорите? Сега и на прокурорите да не вярваме.
Къде живеем, господин Юсейн?
Чакайте сега.
Защото ДАНС и прокуратурата влязоха в противоречие.
На кого да вярваме? Да не вярваме.
А на кого да повярваме?
Никой не вярва в тази държава, господин Юсейн.
Които би трябвало да носят най-големия авторитет, всъщност влязоха в противоречие.
В момента правиме агитация против прокуратурата, така ли?
В момента
се опитваме да направим агитация на истината, само че това все по-трудно ни
истината,
се отдава.
Аз мисля, че човека, който е разпоредил тази проверка, е прокуратурата. Снощи прокуратурата направи изявление за какво е прибран кмета на общината. А ние за какво говорим от това?
За това казах, че движението за права и свободи, докато е в управлението, извинявайте, на България, никой от тези случаи няма да бъде разрешен адекватно. Защото всеки път, когато се заговори за това, без дори този човек, кмета Башев, да е член на ДПС в момента, ДПС скача и му оказва политическа защита. Политически чедър се нарича това.
Гражданин, ако неправомерно е постъпвал
се случва,
към него, ние сме длъжни да защитиме.
И се спира работата на ДАНС, на прокуратурата, на всичко.
А вие, защото ги считате за кофти материал, и мълчите.
Моля ви, не ми приписвайте думи, знаете, които нито са мои, нито някога съм се чувствал съпричастен на тях.
Все повече се убеждавам, че от това, което вършим в момента, полза никаква няма. По-скоро може би има обратен ефект на този, който бих искал да има това предаване. Да, започнах с това, така, убеждението, че в тези разговори човек чува повече собственото си мнение, много по-малко от това на опонента, но пък ние тук сякаш изобщо не успяхме да чуем това, което казва отсрещната страна. Така че благодаря ви за участието и наистина. По-добре да сложим точка на този разговор, който наистина не помага, ако не успяваме да говорим така, че да е в нечия полза. Не помогнахме на никой да се поосвободи малко от своето напрежение и страхове. Мисля, че сторихме точно обратното.